izvorul Golgotei curge. Izvorul Golgotei curge. Curge atât de liber pentru tine și pentru mine. Izvorul Golgotei curge. Dacă lanțurile păcatului te apasă greu și tare, Mântuitorul tău te poate salva, căci curățirea o dă El. Mântuitorul tău care te spală și te curățește de orice păcat. O privește doar spre cruce și atunci pacea va fi a ta. Privește! Izvorul Golgotei curge, izvorul Golgotei curge. Curge atât de liber pentru tine și pentru mine. Izvorul Golgotei curge. Și acest izvor al vieții curge liber pentru tine. O, nu lăsa să ți se ofere în zadar cu credincioșie. Când Iisus devine Salvatorul tău, iar voia Lui, bucuria ta, atunci, ca și un copil și moștenitor, îl vei lăuda chiar astăzi. Privește! Izvorul Golgotei curge, izvorul Golgotei curge. Curge atât de liber pentru tine și pentru mine, izvorul Golgotei curge. Acum vorbește fratele Scherer. Iubiți frați și surori în Domnul, vă salutăm din toată inima, din Zürich, la această cercetare a cuvântului împreună cu fratele Frank. Fie ca Domnul să vă binecuvinteze așa cum ne binecuvintează și pe noi aici, în Zürich. El să fie prezent în toate părțile lumii de unde ascultați acum împreună cu noi. Îngăduiți-mi să citesc pentru introducere un cuvânt din 2 Petru, capitolul 1. 2 Petru, capitolul 1, versetele 12 până la 16. De aceea vreau să port de grijă să vă aduc tot mereu aminte de aceste lucruri, măcar că ele vă sunt deja cunoscute și sunteți bine întemeiați în adevărul pe care îl aveți. Consider însă că este de datoria mea, atâta timp cât mai locuiesc în cortul acesta trupesc, să vă țin treji, amintindu-vă aceste lucruri, căci știu că dezbrăcarea de cortul meu va veni deodată, după cum mi-a făcut cunoscut Domnul nostru Iisus Hristos. Vreau însă să mă îngrijesc ca și după plecarea mea acasă, să puteți în orice vreme să vă aduceți aminte de aceste lucruri. Căci noi nu am urmat niște fabule născocite cu iscusință atunci când v-am propovăduit puterea și revenirea Domnului nostru Iisus Hristos, ci am fost martori oculari ai slavei sale minunate. Dragi frați și surori, aceste cuvinte ar fi putut fi scrise la fel de bine de fratele Frank, pentru că și el s-a preocupat întotdeauna să ne apropie de cuvânt. El a fost preocupat să stabilească o legătură, nu cu el însuși, ci cu Domnul, între credincioși și Dumnezeul cel veridic. nu niște cuvinte omenești, nu interpretări, nu gânduri proprii, ci cuvântul curat și adevărat al lui Dumnezeu. Haideți să luăm aminte că la sfârșit va rămâne doar cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul curat. Nu vor mai exista interpretări, nu vor mai exista gânduri proprii, ci doar singurul și adevăratul cuvânt al lui Dumnezeu. Astfel trebuie să cadă și de la noi tot ceea ce nu poate sta înaintea lui Dumnezeu. Tot așa cum toate interpretările trebuie să cadă, trebuie să cadă și de la noi tot ceea ce nu poate sta înaintea lui Dumnezeu, pentru ca la sfârșit să putem sta înaintea lui ca o mireasă curată, pentru ca să putem veni într-adevăr înaintea lui Dumnezeu în haine albe. Fie ca cercetarea cuvântului de astăzi să slujească pentru ca noi să ne apropiem din nou încă un pas de această țintă. Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Haide să ne rugăm împreună. Credinciosule Tată Ceresc, îți mulțumim pentru toată bunătatea și credincioșia Ta pe care am putut să o experimentăm iar și iar și o experimentăm și astăzi. Binecuvintează-ne, o Doamne, din bogăția harului Tău. Binecuvintează adunarea Ta și ține-o împreună. Te rugăm de dragul numelui Tău. Doamne, Tu ai chemat pe fiecare pe nume. Tu cunoști pe fiecare pe nume. Pentru aceasta îți mulțumim, o Doamne. Ține-ne de mâna Ta, condu-ne, călăuzește-ne și nu-i îngădui vrăjmașului să se strecoare între noi, ci întărește-ne ca să-l putem înfrunta pe vrăjmaș. Doamne, îți mulțumim că acest serviciu divin va sluji pentru ca noi să devenim mai puternici, mai plini de încredere, și ca în cele din urmă să putem pleca de aici binecuvântați spre casele noastre. Doamne, binecuvintează-ne! Aceasta este rugăciunea noastră. Amin. Amin.
Noi am putea ca să fim informați despre timpul prezent, semne timpului prezent, despre dezvoltarea politică și religioasă, să fim informați despre toată dezvoltarea și dacă noi nu am poseda părtășia cu Dumnezeu, dacă n-am fi devenit un copil al lui Dumnezeu, atunci toate informațiile ar fi doar pentru capul nostru și inima și viața noastră ar rămâne goale. Ambele lucruri sunt necesare și importante. În prima dată, noi să găsim calea noastră la Dumnezeu. Împăparea care a avut loc pe Golgota, să o trăim și în acest mod, prin Duhul lui Dumnezeu, să ajungem și să fim născuți din nou la o nădejde vie, ca să devenim o parte ale aceluia, ceea ce a început Dumnezeu și va și desăvârși cu adunarea Lui. Nu de mult și următorul gând mi-a devenit mie foarte important. Din natura noastră, așa cum este spus în Scriptură, fiecare om este mort în păcatele sale. El nu simte, nu-și dă seama ceea ce îi lipsește. El este mort, mort duhovnicește, înrămat cu multe lucruri religioase, dar el este mort duhovnicește. Abia după vestirea Evangheliei, omul este trezit. El primește cunoașterea păcatelor sale, înțelege că el este despărțit de Dumnezeu și este pierdut și abia după aceea el poate ca să ceară salvare și har și să trăiască personal pe Dumnezeu. în timpul vestirii Evangheliei, de aceea este foarte important ca oamenii, într-adevăr, să fie convinși de moartea lor duhovnicească și să fie treziți din ea. Ei să fie conștienți că Dumnezeu a ispășit pentru moartea, astfel ca toți să se pocăiască și să trăiască. Și Domnul nostru însuși a spus, eu am venit pentru ca voi să aveți viața și o suficiență de plină. Dumnezeu nu a adus pe acest pământ o credință, o religie sau o confesiune oarecare, ci El a adus mântuirea care a fost arătată oamenilor. Titus, capitolul 3. Căci s-a arătat harul lui Dumnezeu care aduce mântuirea pentru toți oamenii. Astăzi, noi avem de gând ca să vorbim despre evenimentele care sunt foarte actuale. Se întâmplă foarte multe. Politicienii au probleme mari ca să țină pasul. Istoria ne depășește. Ei aleargă după, dacă cumva să le ajungă din urmă. Multe lucruri se întâmplă în fața ochilor noștri. Fi cele mai multe evenimente, noi nu le-am fi așteptat. Fi cei mai mulți nu le-ar fi așteptat. Generația aceasta era obișnuită că războiul rece va continua, linia de despărțire să treacă prin țară și prin tot continentul, unul să-l întristeze pe celălalt, estul împotriva vestului, vestul împotriva estului și iată, de la un timp încoace, totul a devenit altfel. Noi suntem bucuroși de această dezvoltire și în același moment, dacă dorim ca să o încadra biblic, noi recunoaștem din aceasta cât de târziu este ceasul lui Dumnezeu. Și eu deseori am și descris-o și am și vorbit despre aceasta. Simbolurile cuvântului profetic, noi să le recunoaștem și să le încadrăm, este pentru noi, la momentul actual, lucru cel mai important. Acest har al lui Dumnezeu și noi trebuie ca să-l considerăm foarte valoros. Fiindcă câți citesc Sfânta Scriptură și nu au legătura de ceea ce se prezintă acolo, ce este descris acolo, și nu știu despre ce este vorba. Noi dorim, într-adevăr, ca și în acest loc, noi să mulțumim Domnului pentru trimiterea robului său, fratelui Branham. Pe el Dumnezeu l-a folosit, într-adevăr, în generația noastră, într-un mod unic. Noi, într-adevăr, trebuie ca să dăm dreptate lui Dumnezeu și să respectăm ceea ce face El și să-i și mulțumim din toată inima noastră și astfel să avem parte de binecuvântările și lucrările pe care le face Dumnezeu. Într-adevăr, este așa că pe termen lung poate ca să fie binecuvântat doar acela care ține pasul cu Dumnezeu. Cine merge împotriva lucrării lui Dumnezeu, acela nu va avea niciun fel de câștig. Nu va fi posibil ca să reziști înaintea lui Dumnezeu. Eu mă uit acum la un cuvânt pe care l-a citit deja și fratele Müller din profetul Isaia. Eu mă uit la Isaia 55 și doresc ca să citesc câteva versete biblice, astfel ca noi să știm că nu este doar o expunere pe care oamenii au pregătit-o cumva, ci noi citim din Sfânta Scriptură. De prima dată, Isaia 55, începând cu versetul 6. Căutați-l pe Domnul, câtă vreme se lasă găsit. Chemați-l, câtă vreme este aproape. Cel fără Dumnezeu să se lase de calea lui și cel ce are gândul îndreptat spre nelegiuire să se lase de gândurile lui și să se întoarcă la Domnul, ca să se îndure de el și la Dumnezeul nostru, căci el iartă din belșug. Căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre și căile voastre nu sunt căile mele, așa vorbește Domnul, ci pe cât de înalt este cerul față de pământ, pe atât de înalte sunt căile mele față de căile voastre și atât de înalte sunt gândurile mele față de gândurile voastre. În special, primul verset citit, căutați-l pe Domnul, câtă vreme se lasă găsit. După scurt timp, se va confirma și se va împlini că timpul harului să se termine, ușa va fi închisă și oamenii vor striga către munți și stânci, cădeți peste noi și ascundeți-ne de fața celui ce șade pe tron și de mânia mielului. Noi vom citi multe versete biblice și eu doresc ca să o mai scot încă o dată în evidență. Nu este intenția noastră să speriem pe oameni. Aceasta nu ar fi corect. Dar dacă noi nu dăm ultima avertizare, atunci vina se așează asupra noastră, fiindcă noi am știut-o și nu am spus-o altora. Deci noi totuși trebuie ca să o facem, chiar dacă ne facem un pic de râs, dacă vorbim noi despre lucrurile duhovnicești, oricum suntem clasificați ca niște oameni de clasa a treia. Noi nu ne potrivim în societatea aceasta, noi suntem un străin, un cam ciudat și multe alte lucruri. Noi luăm aceasta asupra noastră, câteodată mai plăcut, câteodată mai puțin plăcut, dar noi o luăm asupra noastră, fiindcă acesta este lotul nostru pe care noi l-am primit. La sfârșit, se va descoperi că noi l-am crezut pe Dumnezeu și Dumnezeu va vedea asupra cuvântului Său. Pentru aceasta, noi posedăm garanția din partea Lui personal, fiindcă cuvântul Lui nu se va întoarce la El gol, ci doar atunci după ce a împlinit ceea ce a fost trimis. În primul rând, cum am scos-o deja în evidență, este necesar ca înțelegerea noastră duhovnicească pentru Scriptură să fie deschisă, noi să avem un acces la totul, ceea ce este de natură duhovnicească și așa cum a scris Pavel către Corinteni, omul sufletesc, însă nu primește nimic din lucrurile care vin din Duhul lui Dumnezeu. Lucrul acesta este adevărat și astăzi. Profesorii cei mai mari pot cu intelectul lor să se ocupe cu Scriptura și ei totuși nu-L înțeleg pe Dumnezeu și nu înțeleg cuvântul lui Dumnezeu. Totul trebuie ca să fie descoperit prin Duhul Sfânt. Doar atunci noi o vom înțelege și vom primi acces la aceste lucruri dumnezeiești, duhovnicești. Dumnezeu să ne dăruiască în timpul acestor minute în care noi privim cuvântul Lui, El să ne dăruiască harul Său în timp ce noi citim acest cuvânt și să privim în ceea ce a hotărât El ca să se facă. Mesajul sau tema pentru astăzi este, sau am putea ca să o descriem, revenirea lui Iisus Hristos și împlinirea profeției biblice. Eu mă uit acum că noi cu această temă dorim ca să atingem totul despre ce este vorba astăzi. Când putem noi ca să așteptăm într-adevăr revenirea Domnului nostru? Într-adevăr să așteptăm revenirea Lui. Aceasta nu sunt acum niște afirmații pe care noi le spunem așa, fiindcă ne potrivește nouă sau fiindcă o dorim, ci acestea sunt niște fapte pe care ne sunt descrise și documentate în Sfânta Scriptură. Și noi acestea le credem. Există multe versete biblice pe care eu nu pot ca să le citesc pe toate, în care Domnul a spus foarte clar, eu mă duc acolo să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, voi reveni să vă voi lua la mine pentru ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Astfel este scris în Ioan 14. În Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 11, este scris: acest Iisus, care a fost înălțat în cer din mijlocul vostru, va veni în același fel în care l-ați văzut înălțându-se în cer. Și după aceea, următoarele versete biblice, 1 Corinteni 15, de la 51, 1 Tesaloniceni 4, începând cu 13, și din alte versete, Matei 25, și indiferent unde sunt ele scrise, care descriu acest eveniment sau cel mai mare eveniment ale istoriei mântuirii, despre revenirea Domnului. Și de prima dată noi putem ca să întrebăm, oare nu s-a vorbit deja aproximativ 2000 de ani despre aceasta? Și toți au așteptat-o și până astăzi încă nu s-a împlinit. Noi am putea ca să adăugăm o altă întrebare și să introducem cum putem ști noi că acum este timpul sosit și nu în urmă cu 400 sau 200 de ani să fi fost timpul potrivit. Și tocmai acest punct care ne dăruiește absolutul și ne dă și siguranța că acum este timpul și nu a fost mai înainte. Despre acest punct este vorba acum și acesta ne este descris în profeția biblică și în împlinirea ei ne este arătat foarte clar, astfel încât că nu mai poate da greș. Pe baza lucrurilor descrise foarte, foarte clar, și anume aceste efecte însoțitoare, care sunt semnele timpului sau semnele timpului de sfârșit, acestea sunt descrise și scrise deja înainte în Sfânta Scriptură, astfel încât noi, ca să vorbim cu cuvintele Domnului, când încep să se întâmple aceste lucruri, îndreptați-vă și ridicați-vă capetele în sus, pentru că răscumpărarea voastră se apropie. Aceia care cunosc cuvântul, evangheliile și scrisorile le-au citit, ei știu ce este descris acolo. Și acolo este foarte, foarte important ca noi nu doar să citim ce este scris, ci ceea ce este scris să fie ordonat corect, și anume acolo să fie plasat unde își are locul hotărât de Dumnezeu. Sfânta Scriptură și totul ce este spus în ea este ca un puzzle mare, totul trebuie ca să fie pus totul la locul potrivit. Și dacă are loc lucrul acesta, atunci noi știm exact că lucrul este corect și se potrivește cu adevărat. Noi vom mai citi câteva versete biblice, ca după aceea să recunoaștem că noi trăim în acest timp în care profeția biblică se împlinește în fața ochilor noștri. Eu doresc ca să citesc din scrisoarea lui Petru. Voi cunoașteți Sfânta Scriptură destul de bine și totuși eu doresc ca să o citesc din 2 Petru, capitolul 1, și după aceea alte versete biblice. 2 Petru, capitolul 1, începând cu versetul 19. Și cu atât mai tare ne stă acum cuvântul profetic, pe care îl deținem, și bine faceți să luați aminte la el ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos, până se va ivi ziua pe deplin și va răsări steaua de dimineață în inimile voastre. Înainte de toate, trebuie să știți că nicio prorocie a Scripturii nu îngăduie o interpretare proprie. Căci niciodată n-a venit vreo prorocie prin voia omului, ci, mânați de Duhul Sfânt, oamenii au vorbit de la Dumnezeu. Acesta este, de fapt, sâmburile întregii lucrări. Dacă este vorba despre cuvântul lui Dumnezeu și despre partea profetică ale sfatului de mântuire ale Dumnezeului nostru. Dumnezeu a vorbit prin oameni. De aceea ei au putut ca să spună, așa vorbește Domnul. Și noi, într-adevăr, avem Biblia ca cuvântul lui Dumnezeu, nu cuvântul unui Moise sau unui Ilie sau al lui Avram sau al lui Isaia, ci în totalitate este cuvântul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a avut doar aceste portavoci, niște bărbați umpluți cu Duhul Sfânt. Ei au fost inspirați, au fost iluminați și au fost trimiși și folosiți de Dumnezeu, astfel ca sfatul lui de mântuire să fie vestit dinainte aici pe acest pământ și totul să fie și scris astfel încât și toate generațiile viitoare să aibă posibilitatea să se asigure că Dumnezeu nu mai adaugă ulterior ceva, ci totul a fost spus deja dinainte. Eu devin tot mai mulțumitor pentru cuvântul lui Dumnezeu, care într-adevăr ne strălucește ca o lumină puternică într-un loc întunecos. Ce am face noi fără cuvântul lui Dumnezeu? Spuneți-o! Noi n-am avea niciun fel de orientare, noi n-am ști cine este Dumnezeu, n-am fi știut ce dorește Dumnezeu, noi n-am știut ce fel de plan are El, noi într-adevăr am fi fost fără orientare. Dar noi acum posedăm cuvântul lui Dumnezeu și cu cât se apropie mai mult desăvârșirea, cu atât mai clar ne devin lucrurile pe care Dumnezeu le-a făgăduit în cuvântul lui, pe care El le-a anunțat dinainte, fie că este vorba despre lucrurile politice printre națiuni, chestii religioase sau situația cu Israelul sau situația cu adunarea. Noi totul o regăsim descris în Sfânta Scriptură, dar noi trebuie ca să facem o remarcare. Multe lucruri sunt descrise cu simboluri, cu tablouri. Și cine nu cunoaște aceste simboluri profetice sau înțelesul lor, sensul și scopul lor, acela citește Sfânta Scriptură și după ce a terminat cu ea, știe la fel de mult sau de puțin precum a știut și mai înainte. Dar dacă prin Harul lui Dumnezeu citim cuvântul profetic din Testamentul Vechi și după aceea cunoaștem simbolurile și le luăm în Testamentul Nou, în special în ultima carte ale Bibliei, atunci noi putem, ca să spunem așa cum a zis și Petru, cu atât mai tare ne stă acum cuvântul profetic. Atunci nu mai este nimic de scuturat și de mișcat și totul este puternic, așa cum este și stânca. Este de nemișcat. Deci, cuvântul profetic care ne este făgăduit și eu doresc ca să mai citesc și locurile din Efeseni, capitolul 3. Efeseni, capitolul 3, versetul 4 și 5. Prin aceasta puteți recunoaște, atunci când citiți despre ea, cât de îndeaproape cunosc eu taina lui Hristos, care în veacurile trecute n-a fost făcută cunoscută copiilor oamenilor, așa cum le-a fost descoperită acum sfinților săi apostoli și profeți. Deci este necesar ca Dumnezeu să aibă posibilitatea să ne descopere aceste lucruri. Din acest izvor al descoperirii dumnezeiești au scos și toți profeții și apostolii. Astăzi noi suntem aceia care scot din acest izvor al descoperirii dumnezeiești. Și noi putem spune cu toată siguranța și fără aroganță că noi astăzi înțelegem exact aceeași lucru ce a fost descoperit lor atunci, fiindcă ne-a fost descoperit și nouă. Deci este același cuvânt, fi același Duh Sfânt care ne conduce în tot adevărul. Și așa cum a spus Iisus, pentru că din proprietatea mea va lua și vă va vesti vouă și vă va descoperi vouă, căci Duhul cercetează totul, chiar și adâncimile lui Dumnezeu. este frumos, fiindcă noi posedăm la prezentarea lucrurilor din Scriptură, al cuvântului, noi avem o posibilitate de verificare. Acestea nu sunt niște lucruri care sunt spuse cumva, așa doar, și ca să așteptăm ce se întâmplă cu ele, ci lucrurile acestea sunt niște lucruri fundamentale care, ca cuvânt al lui Dumnezeu, sunt puternice și nu este permis ca să fie scuturat ceva în ele. Acesta este lucrul minunat cu cuvântul lui Dumnezeu, pe care noi îl respectăm foarte mult. Dacă noi ne gândim la profetul Daniel, el a fost acela care a văzut și timpul sfârșitului. El a văzut cum s-a stârnit marea cea mare, el a văzut, ca simbol, el a văzut cum aceste patru fiare puternice au ieșit din această mare cea mare. Ce facem noi cu aceasta dacă noi nu știm ce înseamnă un animal, o fiară în profeția biblică? Eu îmi pot aminti foarte bine ce s-a întâmplat în împărăția a treia și eu am fost forțat ca să îmbrac îmbrăcămintea aceea și de fiecare dată când venea un bărbat deosebit, se zicea, acesta este un animal mare și fiecare știa că este un oficial de rang înalt. El are ceva de spus, toți stăteau drept înaintea lui și noi vedem că ei au luat această denumire într-adevăr din limbajul biblic. Un animal în Biblie reprezintă o putere. Poate să fie una bună sau una rea. Poate să fie o împărăție sau să fie un domnitor. În orice caz, printr-un animal este exercitată o putere. Și cele mai multe popoare au pe drapelul lor un vultur, un leu sau un leopard. Dacă ai călătorit prin jumătatea din lume, atunci îți dai seama cum și popoarele și-au luat aceste simboluri biblice. Le-au împrumutat din Biblie. Când profetul Daniel vede astfel de simboluri și își pune întrebarea ce înseamnă aceasta, atunci el și primește un răspuns. Se vor ridica patru împărății pe acest pământ care vor fi diferite una față de cealaltă. Și atunci el întreabă mai departe, după aceea am dorit să aflu lucruri sigure despre fiara a patra, nu despre primele trei, ci ultima fiară, a patra. El a dorit ca să știe mai mult și eu, de asemenea, primele trei nu mă interesează așa de mult. Ele sunt trecute. Eu doresc ca să aflu ce se întâmplă cu ultima fiară, ultima împărăție. Despre aceasta eu doresc ca să aflu mai mult. Așa a fost atunci cu profetul Daniel. Și cine citește Apocalipsa va observa că văzătorul Ioan nu a văzut primele trei animale, ci el a văzut doar ultimul, care are pentru noi acum, în timpul sfârșitului, o importanță. Deci, dacă noi privim aceste lucruri, înțelepciunea lui Dumnezeu și cum totul a ordonat El, atunci noi putem ca să spunem, o, Dumnezeul meu, cât de mare ești Tu, cât de mare ești Tu. Noi, cum am spus deja, ultima împărăție este împărăția romană, parțial a fost numită și împărăția romană de naționalitate germană, împărația a fost încoronată acolo și așa mai departe. Eu am scris-o deja. Acest cap conducător ale împărăției care a fost junghiat ca de moarte, dar rana de moarte fusese iarăși vindecată în fața ochilor noștri și iată vechiul Imperiu Roman înviază din nou. Și dacă Biblia în Apocalipsa 13 spune și tot pământul se uita la fiara cu admirare plină de uimire, fiindcă aceasta odată a fost și nu mai era și iar va fi, tot pământul se miră. Noi nu ne mirăm, fiindcă noi o știm. Și noi spunem, astăzi este împlinită Scriptura în fața ochilor noștri. Noi, de fapt, pe de o parte, suntem mulțumitori, iar pe de altă parte, suntem foarte mișcați în interiorul nostru. Noi ne apropiem de sfârșit. Și vedeți, situația este așa. Toate celelalte împărățiile care au existat între timp, în special eu mă gândesc la Imperiul Britanic, care a avut sub control aproximativ jumătatea din lume, până la al doilea război mondial. Și după aceea s-a destrămat. toată Africa, Asia, toți au devenit independenți, toți au dorit ca să aibă suveranitatea proprie. Nu ca să bajocorim, dar astăzi noi am putea ca să spunem cu adevărat din această Britania mare a devenit o Britanie mică. Și dacă noi privim lucrurile acestea în lumina împlinirii profeției biblice, atunci lucrul trebuia ca să vină așa, astfel încât împărăția romană să se renască. Toate celelalte împărățiile trebuie ca să se destrame și trebuie ca să pună puterile lor la dispoziția acestei puteri până când vor fi împlinite cuvintele lui Dumnezeu, Apocalipsa 17. Noi trăim acum recent că nu doar Imperiul Mondial Britanic s-a destrămat, în ultimele luni, în ultimul an, noi vedem cum Marele Imperiu Sovietic cu cele 15 republici se sfărâmă succesiv. Și această împărăție mare devine tot mai mică. Și de ce? Astfel ca aici, în Europa Centrală, această casă europeană să se nască și să crească așa cum este descrisă ea în profeția biblică. Toate celelalte împărățiile, indiferent cât de mari au fost ele, în comparație cu împărăția aceasta, care crește acum, ele cu toate vor fi mici. Noi nu dorim ca să intrăm acum în mai multe detalii și sarcina noastră este și cu ajutorul semnelor timpului sfârșitului să recunoaștem cât de mult suntem înaintați în timpul lui Dumnezeu și revenirea Domnului cât este ea de aproape. Noi am înțeles-o foarte clar, cum în regiunea Golfului Persic, eu în prima zi am spus-o deja când a avut loc acest atac asupra țării. Aici nu este vorba despre cuveit, ci aici este vorba ca să fie provocată un lucru astfel încât tot publicul mondial să-și îndrepte privirile împotriva Israelului. Cum am spus-o deja, și politicienii au înțeles-o că aici nu este vorba doar despre un Hussein și Kuwait, ci este vorba de mult mai mult. Este vorba de o strategie astfel încât să fie pregătit sfârșitul sfârșitului și tot publicul mondial să fie ațățat împotriva poporului Israel care s-a întors în țara lor. Câteodată am avut o anumită poftă sau dorință să trimit în scris politicienilor granițele stabilite de Dumnezeu pentru Israel, care sunt scrise în Moise și în Iosua. N-are niciun sens ca ei să spună acolo este teritoriu ocupat. În partea de est al Iordanului, ei trebuie să mai primească teritoriul care a fost dat de Dumnezeu celor două și jumătate de seminții. Israelul nu este așa de mare precum a hotărât-o Dumnezeu. Aceasta este singura țară pentru care a stabilit granițile geografice Dumnezeu personal. Dar pentru a stârni ceva și să fie luată ziua X ca pretext pentru lovitura cea mare. Cu privire la situația actuală, noi trebuie ca să deosebim. Acum, lucrarea este în jurul lui Basra, înseamnă paradis. Exact acolo își au originea și cele patru fluvii, cum este descris în cărțile lui Moise și cum se împart după aceea. Basra înseamnă paradis și în regiunea aceasta, ea este în estul Ierusalimului, dar ceea ce va fi la sfârșit va fi în nordul Ierusalimului. Se poate reciti în profetul Ezechiel de trei ori, una după alta. Dar ceea ce se întâmplă acum este deja o pregătire pentru această lucrare globală, despre care sunt multe scrise în Sfânta Scriptură, chiar și despre războiul în care vor muri mulți oameni în timp ce ei încă stau în picioare. și distribuția măștilor de gaze. Despre aceasta eu pot doar ca să râd. Oamenii trebuie ca să aibă un habar despre ceea ce este scris în Biblie și despre pregătirile pentru aceasta. Și din nou sunt firme germane care au participat la pregătirea aceasta. Ați citit-o? Bineînțeles, fabricile de gaze, un produs german, o rușine pentru toată țara noastră. Dar cum am spus-o, Zaharia 14, versetul 12. Iată însă care va fi pedeapsa judecății cu care va cerceta Domnul pe toate popoarele care vor ieși la luptă împotriva Ierusalimului, le va face carnea să putrezească stând încă în picioare. Așa a văzut-o profetul Zaharia și așa a scris-o el. Deci, le va face carnea să putrezească stând încă în picioare. Citesc mai departe. Le vor putrezi ochii în orbite și le va putrezi limba în gură. Trebuie ca să-ți închipui așa ceva. Cine a citit despre Hiroshima știe un pic, dar ceea ce este aici este mult mai rău. Va fi așa ceva agresiv, astfel în timp ce ei stau în picioare și vor fi afectați. Chiar dacă posede măști de gaze și de asemenea vor fi afectați. Ochii, limbile, totul va putrezi în timp ce ei stau în picioare. Totul se va întâmpla. Și aceasta va fi o lovitură unde nu va exista nicio scăpare. Dumnezeu a spus-o așa în cuvântul Său. Noi o știm deja astăzi că atunci se va întâmpla. Dar când o spune Sfânta Scriptură că atunci chiar Dumnezeu personal va interveni cu grindină ca niște pietre, va da și restul, dar un lucru este totuși foarte important ca să recunoaștem și chiar dacă este vorba despre Războiul Sfânt, acest cuvânt este scris deja în profetul Ioel. Este scris literalmente. Eu vă citesc. Acolo este cerută participarea la Războiul Sfânt. Și anume, în profetul Ioel, în capitolul 4, începând cu versetul 9, Ioel 4, începând cu 9. Faceți cunoscut acest lucru printre neamuri. Pregătiți-vă pentru Războiul Sfânt. Adunați luptătorii antrenați. Faceți să se înainteze și să mărșulească toți oamenii de război. Prefaceți-vă plugurile în săbii și așa mai departe și așa mai departe. Și după aceea este scris în versetul 12. Să se scoale popoarele și să se coboare în valea lui Iosafat. Căci acolo vreau să stau la judecată asupra tuturor popoarelor păgâne din prejur. Așa va veni. Și ceea ce se întâmplă acum este, de fapt, o pregătire, astfel încât atenția să fie îndreptată la această ultimă mare confruntare. Și vă știți că eu am fost și în Jericho, am fost și în Kuwait, în Iordania, în Egipt, în Siria, Liban și așa mai departe. Eu cunosc regiunea aceea. Este doar necesar ca voi să vă luați harta voastră. Și atunci voi trebuie ca să căutați aproape cu lupa această țară mică, Israel, ca să vedeți unde este ea un pic așa la margine. Și dacă voi după aceea vedeți aceste suprafețe imense în lumea arabică, acolo este loc suficient pentru câteva milioane. De ce nu doresc ei să primească pe frații lor proprii? Acestea sunt toate afaceri politice. Am văzut în periferia orașului Aman din Iordania cum sunt păstrate artificial lagrele palestinenzilor, cu toate că marele Mercedesul 350 stă în fața ușii și pe fiecare baracă sunt antene TV. Oamenii trebuie să rămână acolo ca să se susțină, vedeți că sunt aici, în loc să li se permită libertatea ca ei să-și caute locuință și serviciu și așa mai departe. Dar, cum am spus deja astăzi, nu dorim ca să intrăm în mai multe detalii ale acestei lucruri. Așa trebuie ca să fie, astfel încât toată lumea să fie agitată și indignată zicând Israelului, ce vă închipuiți voi, ce faceți voi acolo, israeliților? Cunoaștem și ultimile rezoluții ONU și America este deja pentru. Aproape că este scandalos când auzi doar că ce au făcut Israelul și nu și ceilalți. Eu n-am văzut-o, dar au existat reportaje că ei au pus acolo coșuri umplute cu pietre, acolo sus pe zidul de vest. Și după aceea le-au aruncat pe cei care erau adunați jos. Coșuri întregi de pietre au fost aruncate jos. Despre aceasta nici o presă sau ziar nu dă un reportaj. Atâtă nedreptate care există aici pe acest pământ nu a mai existat niciodată. Și chiar în presă și ziare și reportajele, toate sunt unilaterale. Noi vedem toate motivele care stau în spatele acestor acțiuni, fără ca să posedăm așa multă înțelepciune. Deci, lucrurile acestea se întâmplă în zilele noastre, care, în orice mod, ne îndreaptă spre sfârșitul. Și sfârșitul este foarte aproape. Noi deseori am citit din Matei 24, din Luca 21, din Luca 17 și în multe alte locuri din Sfânta Scriptură. Într-adevăr, ne este descrisă situația din aceste ultime zile sau din ultimul timp. Și în scrisorile apostolilor, Pavel a scris-o către Timotei despre aceste ultime zile. 1 Timotei, capitolul 4, începând cu versetul 1, Duhul însă anunță lămurit că în vremurile din urmă, unii vor cădea de la credință, pentru că se vor îndrepta spre duhuri care duc în rătăcire și învățături care provin de la demoni, amăgiți de fățărnicia unor oameni care vorbesc minciuni, care poartă în semnul vinovăției în propria cunoștință. Aceștia sunt niște oameni care interzic căsătoria și poruncesc abținerea de la mângâruri și așa mai departe. În exterior se prezintă foarte, foarte frumos, dar Dumnezeu îi demaschează. Ceea ce este prezentat în exterior, atât de sfânt și evlavios, Dumnezeu o denumește învățături care provin de la demoni. Există și printre credincioși niște oameni amabili și dacă auzi din partea cătorva care vorbesc despre căsătorie, că ei doresc ca să interzică căsătoria. Știți că Dumnezeu a ordonat lucrul acesta direct la început și a spus, nu este bine pentru om că este singur. Cine dorește ca să anuleze regula dumnezeiască? Există doar unele excepții, dar regula dumnezeiască este ca omul să nu fie singur. Dumnezeu i-a făcut un ajutor care îi se potrivește. Dar dacă o biserică întreagă și mulți alții nu sunt de acord ca să se căsătorească, atunci ei consideră aceasta ca o jertfă deosebită. Biblia o descrie cu totul altfel în textul pe care noi l-am citit. În 2 Timotei 3 este scris, de asemenea de la versetul 1, aceasta să știi că în zilele din urmă vor veni vremuri rele. Căci oamenii vor fi iubitori de sine și lacom de bani, lăudăroși și trufași, având patima de făimării, neascultători de părinți și așa mai departe. Cine dorește poate ca să citească mai departe și o să vedeți că totul se împlinește în fața ochilor noștri. Într-adevăr, nu a existat niciodată un timp așa de rău cum este acesta. Eu pot ca să-mi amintesc când eram mai tânăr și în zilele acelea ai salutat pe fiecare, fie că îl cunoșteai sau nu, când treceai pe lângă el, de bună dimineață, bună ziua, astăzi fiecare trece pe lângă fiecare și nu ia seama unul de celălalt, timpurile s-au schimbat foarte mult înspre rău, chiar ca unul să fie dușmanul celuilalt. Deci, dragostea va răci în foarte mulți Cu privire la credință, Domnul nostru însuși a spus-o, Fiul omului la venirea Lui va găsi El oare credință pe acest pământ? Oamenii cred astăzi tot ce este posibil. Oamenii cred pe Papa, cred bisericile și episcopii, ei cred, ei cred, dar nu îl cred pe Dumnezeu. Și acesta este punctul despre care este vorba. Și aceia care cred în Dumnezeu au probleme mari ca să-L creadă pe Dumnezeu, și anume să creadă ceea ce a spus El în cuvântul Lui. Aceasta ne aduce înapoi la Ioan capitolul 7, când Domnul nostru a spus, cine crede în mine, după cum a scris Scriptura, din trupul acelea vor curge râuri de apă vie. Credința în Dumnezeu este foarte importantă, dar în Iacov este scris, dar și dracii cred aceasta și se înfioară. Nu doar să credem în Dumnezeu, ci să credem ceea ce ne-a spus Dumnezeu în cuvântul Lui. Să dăm dreptate lui Dumnezeu, să stăm de partea Lui și să nu ne opunem Lui, ci să ne opunem dușmanului și să ne supunem lui Dumnezeu. Dacă este vorba și de alte lucruri din timpul sfârșitului, noi deja am spus-o deseori, fie că este vorba despre cutremure sau foamete, războaie sau zvonuri de război. Dacă citim acum statisticile despre toate epidemiile care se răspândesc și șansele de vindecare este foarte mică, nu sunt rezolvări, ce iese? Și totul va deveni și mai rău pe acest pământ, când Domnul a zis și cum a fost în zilele lui Noe și în zilele Sodomei și Gomorei. Atunci noi ar trebui ca să spunem, tu ai avut dreptate, așa este acum și chiar mai rău a devenit acum decât a fost atunci în trecut. Teama de Dumnezeu s-a îndepărtat de la oameni. Ei vor mai păstra doar pe din afară o înfățișare de evlavia, ei au păstrat religia, dar interiorul, legătura cu Dumnezeu, nu mai este prezentă. De aceea, cum a fost spus deja la începutul adunării, ținta principală constă în faptul ca oamenii care ascultă vestirea Evangheliei să fie aduși în legătură cu acela despre care este vorba în vestire, și anume cu Iisus Hristos, Domnul nostru, căci nu este doar o Evanghelie, ci este Evanghelia Sfântă a lui Iisus Hristos, Domnul nostru. O altă Evanghelie nu există. Și astfel, această Evanghelie trebuie ca să fie vestită ca o mărturie pentru toate popoarele. Dar vedeți, dacă eu aș lua această Biblie și m-aș duce la un episcop aici, în Salzburg, eu nu știu exact, procentual, cât din tot Salzburgul aparține bisericii romane. Dar devine tot mai complicat să primești posibilitatea ca să încheiezi o sală. Și cine astăzi nu șede la masa potrivită, atunci nu vei primi nici măcar un loc, atunci îți este arătată ușa de ieșire. Și la sfârșit ajungem pe stradă ca Evanghelia să fie vestită acolo. Dar ce am vrut ca să spun este următorul lucru. Dacă noi astăzi am merge cu vestirea clară ale Cuvântului Dumnezeu și am bate la ușile bisericilor, atunci eu vă întreb pe voi, stimați domni și doamne, iubiți frați și surori, cine ne-ar deschide ușa pentru acest scop? La fel cum a fost în zilele lui Iisus, așa este situația și astăzi. Ei nu îl mai doresc pe Dumnezeu. Acolo unde este nevoie de El, mai este admis un pic. Ei citează multe versete biblice, dar cu cel care a spus acest cuvânt, cu el nu doresc ca să aibă ceva de-a face. Dar noi trăim în acel timp în care religia încearcă să vadă cu cine poate ca să facă o lucrare comună. Am citit unele expresii și din partea domnului Ratzinger, unde și el este de părerea că oamenii critică lucrul acesta. Dar despre ce este vorba? Este vorba că acum toate puterile se unifică, dar fără Hristos, capul. În această reuniune mare, nu Hristos este capul, ci, chiar dacă oamenii nu doresc ca să o cred, dar totuși trebuie ca să fie spus, capul este Antichristul. El va fi capul acestei reuniuni imense. Hristos se preocupă de turma cea mică. Nu te teme, turmă mică, pentru că Tatăl vostru i-a plăcut să vă dea împărăția lui Dumnezeu. Și la această turmă mică, El are totul de spus. Acolo El este păstorul cel bun și turma cea mică sunt oile, pășunii sale. El îi conduce, le dă de mâncare, le dă de băut. El dorește ca ei să aibă suficiență de plină. Deci, va exista în acest ultim timp două lucruri deosebite în sectorul duhovnicesc. Va exista o unificare mare ale bisericilor și bisericilor libere, toate denominațiunile în această ecumenia, în Biserica Mondială. Și noi știm astăzi deja cine va avea acolo ultimul cuvânt de spus. Aici nu vor exista propuneri sau alegeri, ci totul este deja decis de mult. Este decis de mult. Dar va exista și turma cea mică, cum am spus deja. Adunarea lui Iisus Hristos, care prin convingere are o altă natură, și anume natura dumnezească, și nu poate merge împreună cu această religie politică care posedă doar o zugrovială religioasă. Această turmă mică va fi considerată inacceptabilă pentru societatea. Ei presupun că noi trebuie ca să participăm la toate. Lucrurile sunt așa de frumos și fain prezentate, astfel încât acela care nu participă nu e chiar bine la minte. Noi nu doar că nu participăm, ci noi o și refuzăm și așa mai departe. Noi din acest cuvânt al lui Dumnezeu am recunoscut despre ce este vorba. Nu este suficientă această pace falsă pe care politicienii doresc ca să o ajungă și care va fi binecuvântată, ci este necesară pacea cu Dumnezeu, pacea cu Dumnezeu despre care a scris și Pavel către Roman. Așadar, fiindcă am fost îndreptățiți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru, Iisus Hristos. Cine face o pace fără pacea cu Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul nostru, aceluia trebuie ca să-i spunem, aceasta este o pace falsă, religioasă. Doar pacea cu Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul nostru, este valabilă pentru viitor și pentru toată veșnicie. Dar și aceasta nu este permis ca să o spunem prea tare, căci oamenii aceștia, așa cum am spus, ei folosesc numele lui Dumnezeu astfel încât să aibă o impresie pioasă în prezența oamenilor. În aceste cuvinte pe care noi le-am citit, noi putem ca să mai citim pe scurt și alte versete biblice sau să le cităm. Acum este într-adevăr important ca acum noi să recunoaștem făgăduințele pe care Dumnezeu le-a dăruit credincioșilor, așa cum există niște făgăduințe cu privire la dezvoltare politică și religioasă, tot astfel există și făgăduințe pentru adunarea Domnului, de exemplu, că El va trimite un profet înainte ca să vină ziua cea mare și înfricoșată a Domnului și despre această zi ale Domnului noi putem citi astfel ca tot să știe că așa este și scris în Scriptură. 2 Petru, capitolul 3, versetul 10. Dar ziua Domnului va veni ca un hoț, în ziua aceea cerurile vor trece cu trosnet, iar elementele se vor descompune în căldura flăcărilor. Și pământul, cu toate lucrările oamenilor care sunt pe el, va arde în foc. Aceasta nu am spus-o eu, aceasta a spus-o Dumnezeu în Testamentul Vechi și în Testamentul Nou. În profetul Maleahi, eu doresc ca să citesc Maleahi, ultimul capitol, aici este scris în versetul 19, căci să știți bine, vine ziua care va arde ca un cuptor. Atunci toți cei trufași și toți cei care lucrează fără de lege vor fi ca miriștea, iar ziua care vine îi va arde. Această zi va veni și, la fel precum acum există încă ziua Harului și ziua Mântuirii, dar se apropie de sfârșit și se va apropia de sfârșit, eu am scris-o deja în acel tractat, Vedenia 7000. Eu cred că toți pot ca să ia un exemplar acasă, dar la Dumnezeu o zi este ca la noi 1000 de ani. Astfel este scris în Testamentul Vechi și în Testamentul Nou. Și dacă noi ne gândim la faptul că Dumnezeu a făcut lumea în 6 zile și El s-a odihnit în a 7-a zi, a 7-a zi a fost sfințită și El s-a odihnit de toate lucrările sale, atunci noi putem ca să spunem într-adevăr că acele 6000 de ani de la Adam încoace și al 7-lea va fi într-adevăr, conform cuvântului lui Dumnezeu din Apocalipsa 20 în special, va fi mileniul păcii aici pe acest pământ. Deci, 2000 de ani de la Adam până la Avram și din nou 2000 de ani de la Avram până la Hristos și acum se apropie un nou sfârșit de 2000 de ani. Al 7-lea mileniu va fi mileniul păcii. Și după aceea, timpul se va revărsa din nou în veșnicie. Noi, din toate punctele de vedere, am ajuns în ultima generație. Nimeni nu știe exact câți ani va mai dura, nimeni nu o știe, dar ca să speculăm, lucrul acesta nu este corect. Dar să spunem, de asemenea, atunci nu putem face nimic, durează oricum prea mult, și acesta este un lucru fals. Noi trebuie ca să rămânem sobri și luciți, să trăim pentru Dumnezeu, să slujim lui Dumnezeu și să-L urmăm pe El și să permitem ca să fim pregătiți pentru El, pentru ziua glorioasă ale revenirii Domnului nostru. Aceasta este porunca ceasului prezent, nu ca să devenim necontrolați și să spunem un lucru confuz, ci noi să rămânem clar și luciți până la sfârșit. Noi am citit, căci să știți, bine vine ziua și aceasta este ziua Domnului și ea va arde ca un cuptor. Chiar despre această zi al Domnului există multe versete biblice în Testamentul Vechi și după aceea și în Testamentul Nou. Una dintre cele mai puternice din Testamentul Vechi este Isaia, capitolul 13. Doresc ca să citesc 2 sau 3 versete. Isaia 13, începând cu versetul 6. Plângeți, căci aproape este ziua Domnului. Ea vine ca o vijelie de la Cel Atotputernic. De aceea, toate mâinile atârnă slăbănojite și inima fiecărui om se va descuraja. Sunt cuprinși de spaimă, îi apucă chinurile și durerile, se zvârcolesc ca o femeie în durerile nașterii, se uită unii la alții încremeniți, iar fețele lor se aprind ca și cum ar fi scăldate în flăcări. Și astfel ca noi să știm exact în ce context se va întâmpla aceasta ce a fost spus aici, în special cu ziua Domnului. Și ce este încă în legătură cu această zi al Domnului, eu doresc ca să o citesc foarte clar și anume din profetul Ioel. Ioel, noi citim în capitolul 2, Ioel 2, și veți vedea că ziua Domnului se apropie și este în legătură cu acest mare atac. Cum se pregătesc ei deja acum? Aceasta nu o spun eu, aceasta o spune cuvântul lui Dumnezeu. Eu doresc ca să o citesc foarte clar. Ioel, capitolul 2, începând cu versetul 1. Sunați în trâmbiță în Sion și suflați larmă pe muntele meu cel sfânt, ca să tremure toți locuitorii țării, căci ziua Domnului se apropie. Da, este aproape. O zi de întuneric și de beznă, o zi de nor și de negură deasă. ca zorile se întinde peste munții un popor războinic, mare și puternic, cum n-a mai fost din veșnicie și nici nu va mai fi în viitor, până în anii celor mai îndepărtate neamuri. În legătură cu ziua Domnului, este spus, practic, în același suflare despre această armată mare care nu a existat mai înainte de când există oameni. Și cum am spus mai înainte, totuși arată într-adevăr înspre situația aceasta. Și dacă cineva este de părere că noi suntem aici ca să facem panică, atunci vă spun că nu este așa. Dar este imposibil ca noi să ascundem ceea ce noi o recunoaștem pe baza cuvântului lui Dumnezeu. Acest lucru trebuie ca să fie spus. Și dacă oamenii nu doresc ca să asculte, atunci totuși nu au nicio scuză, fiindcă ei au auzit avertizarea și n-au crezut-o. Căci, vedeți, multe lucruri sunt spuse despre ziua Domnului. Aici are loc o precizare. Ne este arătat contextul foarte exact. Cum va începe ziua Domnului? Așa, noi am citit-o și acum, căci ziua Domnului se apropie, da, este aproape. O zi de întuneric și de beznă, o zi de nor și de negură deasă. Ca zorile se întinde peste munți un popor războinic mare și puternic, cum n-a mai fost din veșnicie. Și nici nu va mai fi în viitor, până în anii celor mai îndepărtate neamuri. Fratele Müller a citit-o deja și noi cu toții știm că aici va fi vorba despre Gog și Magog din Apocalipsa 20, când lui Satan îi este dat drumul din închisoare, când este vorba până în anii celor mai îndepărtate neamuri. Dar haidem ca noi să ne întoarcem la tema noastră și la timpul nostru. Ceea ce încă se aude și ce este cuprins din toată lumea, ne-a arătat doar cât de repede poate ca să fie pregătită și făcută o astfel de acțiune. Așa va și veni. Noi suntem destul de înțelepți ca să știm că palestinienii nu se vor liniști. Aceasta nu mai este posibil. Hezbollah, războiul sfânt, va avea influențele lui, nu va mai fi liniște și pace în regiunea aceasta, până când Dumnezeu va face liniște și pace în modul lui. Dar ceea ce se conturează acum foarte clar este faptul că ultima fază acum într-adevăr este inițiată în fața ochilor noștri. Și așa cum am amintit deja, dacă acolo oamenii sunt în continuare ațățați și băieților de 18-20 de ani care de fapt nu doresc război, le este spus că Allah îți va fi îndurător, dacă faci cu tare și cu tare lucru, vei ajunge în paradis. Lucrul acesta le este spus lor. Și aceste tensiuni acolo vor fi mărite, astfel ca publicul mondial să fie forțat ca să acționeze. Altfel nu va merge. Într-adevăr, va fi un lucru forțat. Dar atunci când lumea începe ca să lucreze sau este de părerea ca să facă această lovitură mare împotriva Israelului, atunci Dumnezeu va interveni. Eu citesc încă un verset biblic. Ce va face Dumnezeu atunci? Eu nu mă bucur de faptul că oamenii vor muri, nu, dar eu mă bucur că Dumnezeu se va proslăvi. Și El va arăta întregii omeniri că nu ei au ultimul cuvânt de spus, ci El are ultimul cuvânt de spus. În cer și pe pământ, în Israel și peste toate popoarele. Ezechiel 38, începând cu versetul 22. Și vreau să aduc pedeapsa judecății peste el prin ciumă și vărsare de sânge, prin rupere de nor și grindină. Foc și pucioasă vreau să fac să plouă peste el, peste oștirile lui de război și peste popoarele cele multe care sunt cu el. Astfel vreau să arăt mărirea și sfințenia mea și să mă fac cunoscut înaintea ochilor multor popoare, pentru ca ele să recunoască că eu sunt Domnul. Deci Dumnezeu va aduce ruperi de nor și grindină, foc și picioasă. Iată, totul va avea un sfârșit foarte, foarte rău, sperietor, cu toți luptătorii din toate popoarele lumii. Ca să o spunem și mai clar și să o aducem în legătură cu Apocalipsa 19, eu citesc din Ezechiel 39, începând cu versetul 8 sau 9. Acolo este scris că ei vor face foc cu armele timp de 7 ani. Aceasta este scris în versetul 10. Versetul 9 și versetul 10, în Ezechiel 39 și în versetul 12 este scris: atunci casa lui Israel se va ocupa timp de 7 luni cu înmormântarea lor pentru a curăți țara. Noi putem ca să ne închipuim cât de mulți ar trebui ca să fie înmormântați dacă este necesar de 7 luni ca oamenii aceștia morți să fie înmormântați. Eu n-aș dori ca să fiu de față când are loc această înmormântare. Așa este scris în cuvântul lui Dumnezeu și așa se va și întâmpla. Eu citesc ce este scris în versetul 12. Atunci casa lui Israel se va ocupa timp de 7 luni cu înmormântarea lor pentru a curăți țara. Așa este scris. În versetul 17 este scris: tu însă, fiul omului, așa a vorbit Domnul Dumnezeu, spune păsărilor, tuturor viețuitorilor, înaripate și tuturor fiarelor câmpului, adunați-vă și veniți, strângeți-vă din toate părțile la ospățul meu de jertfă pe care îl pregătesc pentru voi la marele ospăț de jertfă de pe munții lui Israel. Veți mânca carne și veți bea sânge. Le veți mânca vitejilor carnea și veți bea sângele prinților pământului. Și așa mai departe. Acolo va fi o masă foarte bogată. Păsările cerului vor avea multe posibilități pentru un timp scurt, până când va avea loc înmormântarea, ei au posibilitatea ca să se servească acolo. Același lucru este scris și în Apocalipsa 19, ca să știți că va avea loc înaintea începutului mileniului păcii, și anume în Apocalipsa 19, începând de la versetul 11, cum Domnul se va coborâ ca să se lupte ultimul război și așa mai departe. Și în versetul 17, în Apocalipsa 19:17, apoi am văzut un înger stând în soare, care a strigat cu glas tare tuturor păsărilor care zboară sus pe cer: veniți aici, adunați-vă la marele ospăț al Dumnezeului, mâncați carnea regilor, carnea căpetenilor de oști, carnea celor puternici și așa mai departe. De 100% aceeași descriere în Testamentul Nou și în Testamentul Vechi. Ambele lucruri, fiindcă același proces este descris în profeți și din partea apostolilor. Haidem ca să cuprindem despre ce a fost vorba în după-amiaza aceasta. În primul rând, este vorba ca noi acum să recunoaștem că revenirea lui Iisus Hristos, Domnului nostru, este foarte aproape. El a dat făgăduința în Ioan 14, eu mă duc acolo să vă pregătesc un loc. Voi reveni și vă voi lua la mine, pentru acolo unde sunt eu să fiți și voi. Când va sosi timpul împlinirii acestei făgăduințe, atunci El va reveni ca să ia acasă pe ai Lui. Și noi, după aceea, vom fi cu El în slavă, în timp ce catastrofele vin peste acest pământ. Acum suntem noi cei bajocoriți, dar atunci noi vom fi aceia care se vor bucura și vom avea parte la cina de nuntă. Tocmai în acel timp vor veni peste pământ judecățile teribile și Dumnezeu va face decontarea finală cu toți dușmanii lui Dumnezeu, care sunt și dușmanii Israelului. Cine este un dușman declarat al Israelului, acela este și un dușman declarat al lui Dumnezeu. Nimeni nu poate ca să spună că îl iubește pe Dumnezeu și îl urește Israelul. Un astfel de om trebuie ca să-și vină la minte. Dumnezeu este Dumnezeul Israelului și El a ales poporul Său, și cine atinge poporul Israelul, acela se atinge de lumina ochilor Lui. Noi, fie aceasta, trebuie ca să o spunem foarte clar. Deci, Domnul ne-a mai arătat și semnele foarte clare cu toate catastrofele. Se poate întâmpla ca noi să spunem, până acum noi n-am fost afectați, dar încă nu este sfârșitul tuturor zilelor. Într-un loc pe acest pământ este foamete, în alt loc sunt inundații, și în al treilea sunt cutremure. Pe tot pământul sunt răspândite aceste catastrofe. Ele nu sunt cu toate în Salzburg sau altundeva, ci ele sunt răspândite pe tot pământul. Pretutindeni, prin urmare, se poate spune, Scriptura se împlinește în fața ochilor noștri. Conform celor scrise de Pavel în 1 Tesaloniceni 5, el s-a uitat la sfârșitul timpului sfârșitului. Și acolo, la sfârșitul timpului de sfârșit, el a văzut totul învăluit în pace și siguranță și liniște. Nu mai erau războaie și zvonuri de războaie sau foamete și scumpenii, lucrurile cele mai importante și principale, ci la sfârșit este lucru principal, pace și siguranță. Și în direcția acestei păci sunt întreprinse toate acțiunile acestea. Acum este vorba despre această siguranță și dezvoltarea este destul de repede. Lucrurile se întâmplă foarte, foarte repede în acest desfârșit de săptămână. Cei 12 s-au adunat în Roma ca să fie discutat și hotărât cum ce se va întâmpla cu Banca Europeană Centrală și așa mai departe. Toți vor participa. Unii într-un fel, ceilalți în alt fel, unii mai bucuroși, dar la sfârșit toți vor face parte din această partie. Din punctul de vedere geografic, ei fac parte din această împărăție vece romană și atunci nimeni nu se poate opune și nici Elveția bine situată. Toți vor fi împachetați, fiindcă așa se potrivește. Noi să fim bucuroși despre faptul că noi o putem trăi, dar noi să recunoaștem din aceasta că timpul este foarte înaintat și pentru adunarea. Lucrul acesta este principal și la această unire un lucru este foarte important, fiindcă este o unire și religioasă sub capul Antichristului. În această situație noi trebuie ca să mărturisim foarte clar și să ocupăm o poziție foarte clară. Pentru Hristos, pentru El și pentru cuvântul Lui. Și noi să ne poziționăm foarte clar de partea Domnului. Să nu mergem împreună cu masele mari. Cât de bine și comod ar fi pentru oamenii pe acest pământ, dar aceasta nu este calea adunării Domnului, ci calea adunării este calea cea strâmtă, care duce la viață, nu cealaltă care duce la pierzare. Zinca sau titlul Pace și Siguranță au primit o importanță foarte mare din zilele lui Gorbaciov. Aceste lozinci au fost și sunt actuale și astăzi. În toată Europa, în ultimele zile sau în ultimele luni, din octombrie-noiembrie din anul trecut s-au întâmplat foarte multe lucruri. Cei mai mulți nu ar fi putut ca să o aștepte că ar fi posibil. Vă spun deja și astăzi. Nu știu cât va mai dura până la revenirea Domnului, un an, doi, nu știu câte va fi, eu nu o știu, poate să fie și 100 sau 10, Dumnezeu o știe. Dar noi întotdeauna putem ca să privim în urmă și să spunem, aceasta noi nu am fi așteptat-o ca să se dezvolte așa de repede. Chiar până acolo că Dumnezeu se va descoperi, să-și confirme cuvântul Lui, să-L binecuvinteze pe poporul Său, să-și împlinească făgăduințele sale, astfel încât și noi să putem spune, cu noi și în noi, s-a împlinit cuvântul Lui Dumnezeu de asemenea. Nu este suficient ca noi să putem spune, se împlinește acum totul în domeniul politic cu Israelul și în toată lumea. Frumoasă va fi acea zi în care și noi vom putea spune, astăzi, acum s-a împlinit cuvântul lui Dumnezeu ca fiind adevărat în noi și cu noi. Atunci noi vom iubila și vom fi bucuroși. Astăzi noi vedem toate lucrurile care se întâmplă în jurul nostru. Dezvoltarea din jurul nostru ne doare când vedem cum totul merge calea înspre pierzare. Noi totuși suntem mulțumitori lui Dumnezeu, fiindcă noi putem vedea și înțelege toată dezvoltarea în lumina cuvântului profetic. Și putem ca să spunem, așa cum a spus și Petru, și cu atât mai tare ne stă acum cuvântul profetic pe care îl deținem. Și bine facem că luăm aminte la el. Și luăm bine aminte la el, ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos. Cuvântul descoperit al lui Dumnezeu a devenit o lumină pe calea noastră. Este o candelă pentru picioarele noastre. De aceea, noi suntem mulțumitori Dumnezeului nostru. Dacă este cineva în mijlocul nostru care încă nu și-a dedicat viața lui Domnului, care încă gândește dacă este necesar sau nu, atunci primiți cuvântul în inima voastră din psalm și din scrisoare către evrei. Astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile voastre. Domnul dă ultima lui chemare. Veniți la mine toți cei ce sunteți apăsați și împovărați. Eu vreau să vă dau odihnă. Eu doresc ca să vă dau odihnă pentru sufletele voastre și după aceea și cuvântul. Iar pe cel ce vine la mine, nu-l voi alunga niciodată afară. Astăzi încă este timpul de har. Astăzi încă este ziua mântuirii. Dar vai de mulți, căci această zi se apropie de sfârșit. La fel de sigur, precum Dumnezeu este Dumnezeu și a stabilit un program pentru toată omenirea, și noi trăim acum la sfârșitul timpului de har, la fel de sigur, ziua mântuirii se va sfârși în curând și ziua cea înfricoșată ale Domnului, cum este scris în Scriptură, va veni peste acest pământ. Conform mărturiei Scripturii și conform semnelor timpului sfârșitului și împlinirii profeției biblice, se va întâmpla în generația noastră. Cine are urechi să asculte ceea ce spune Duhul adunărilor. Și cine dorește ca să se recidă pentru Domnul, acela să nu mai aștepte un timp de răzgândire, ci să folosească ocazia pe care Dumnezeu ne-a dorit-o ca noi să ne decidem pentru El. Scuze nu sunt în interesul lui Dumnezeu, ci doar decizia noastră. Cei tineri ar putea ca să spună, oh, eu sunt prea tânăr încă, și cei în ietate ar putea ca să spunem, noi mai avem timp. Altul ar putea ca să spună, m-am căsătorit și nu pot ca să vin. Altul, am cumpărat un ogor, trebuie neapărat să mă duc să-l văd. Voi cunoașteți Scriptura, toți au scuze. Și Domnul s-a întristat, chiar s-a mâniat. Domnul a trimis din nou robi cu mesajul, duceți-vă repede pe străzi și pe ulițe cetăți, invitați pe toți pe care îi găsiți. Aduceți înăuntru pe toți care îi găsiți. Acesta este acum timpul. Este dată ultima invitație acum și cine este chemat, care ascultă cuvântul, cela să nu-l mai refuze. Cuvântul va rămânea în ei ca o chemare dumnezeiască. Toți care l-au auzit vor fi trași până când vor ajunge la Domnul. Aceasta să se întâmple astăzi, prin harul Domnului. Amin. Noi ne ridicăm pentru rugăciune. Tată Ceresc, din toată inima noi îți mulțumim pentru această zi, îți mulțumim pentru cuvântul Tău cel sfânt și scump, îți mulțumim pentru informațiile, pentru claritatea, pentru iluminarea și pentru descoperirea cuvântului Tău prin Duhul Tău cel Sfânt, iubitul Domn. Tu ne-ai dăruit harul Tău. Noi ne rugăm pentru toți aceia care și-au ridicat mâinile lor. Iubitul Mântuitor, binecuvintează-i, salvează-i, iartă-i, primește-i ca fii și fiice a lui Dumnezeu și toți aceia pe care Tu i-ai chemat, care încă nu au avut curajul ca să ridice mâna lor, fie-ți milă de ei din cauza numelui Tău, nu permite ca nimeni să se piardă, o, Doamne, salvează, fii îndurător, și mântuiește atâta timp cât mai există timpul de har, fi ziua mântuirii încă este prezentă, înainte ca să vină ziua cea mare și înfricoșată ale Domnului. Credinciosul Dumnezeu, noi venim la Tine și cu toate cererile de rugăciune, cu toate rugăciunile de mijlocire, care exprimă problemele și necazurile unuia și altuia, o, Doamne, noi Te rugăm împreună, fie-ți milă de noi toți. Ascultă rugăciunile noastre, rugăciunile noastre de mijlocire să ajungă în fața tronului Tău de har. Răspunde Tu cât se poate de repede, confirmă Tu cuvântul Tău și binecuvintează poporul Tău, iubitul Domn. Din nou, noi îți mulțumim împreună pentru această după-amiază pe care am trăit-o în prezența Ta. Noi ne-am adus aminte, o Dumnezeule, că Tu totul ai spus-o dinainte foarte exact și dinainte ai făcut ca să fie scris, ca noi să știm acum când încep ca să se întâmple aceste lucruri, că timpul a sosit și este aproape. Credinciosul Dumnezeu, îți mulțumim din toată inima noastră pentru cuvântul profetic, pentru învățătura adevărată cerească și iluminarea. O, Doamne, noi îți mulțumim și pentru faptul că toți robii Tăi și mesagerii Tăi ai trimis și până în zilele noastre ca să ne faci atenți asupra diferitelor lucruri pe care noi nu le-am fi știut de la noi înșine. Îți mulțumim pentru îngrijirea Ta, pentru toate faptele de milă. Te rog, o, Doamne, salvează-i pe toți, eliberează-i pe toți și binecuvintează-i pe toți din harul Tău cel mare. În numele Sfânt al lui Iisus. Amin. Amin.